зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација останува на одлуката да поднесе барање за прекршочна одговорност на епископот Јаков Словиски, доколку во рок од 30 дена не се извини за јавниот настап во кој вознемирил одредена група луѓе. Комисијата во никој случај не може да забрани јавен настап, но во случајот слободата на изразување е злоупотребена за да и се наштити на одредена група луѓе. Вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа председателот на комисијата Исмаил Камбери. Комисијата не гледа ништо спорно ниту во законите за матична евиденција и родова еднаквост, туку напротив, можност за унапредување на нечија права. Камбери вели дека бројот на представки во комисијата е тројно зголемен, а најголем број од нив се однесуваат на LGBT заедницата. Во продолжение, слушнете го интервјуто во целост. Господине Камбери, побаравте од епископот Јаков Стобиски да се извини за своите јавни настапи и ставови во кои, како што вели комисијата во мислењето, препознавате дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Отецот рече дека нема намера тоа да го стори, па дури и да биде суден. Ќе поднесете ли барање за прекршочна одговорност?
Комисијата постапуваше по представка на граѓаните против епископот во неговото излагање на одредена телевизија и на други трибини во јавноста. Комисијата смета дека епископот се има служено со вознемирувачки говор кој што на некој начин ја декуманизира целата група, без разлика дали било кој што е припадник на LGBT заедницата. Значи, го доставивме представката до тој епископ и се произнесе по тоа наше барање. Главниот проблем кој што ние го наидовме во неговото излагање беше дека трансродовите лица ги нарекува дека се со ментално расстройство. И тука неговиот аргумент беше дека се користи со диагноза на Светска здравствена организација, но кога ја проверивме таа диагноза, увидовме дека таа е застарена диагноза, дека не спаја веќе во таа група на ментални расстройства, туку е преместена во сексуални болести или сексуални расстройства. И од тука сметавме дека таквиот говор прави дополнителна стигма кон овие, а баш напротив, во Светска здравствена организација дури аргументирано е зошто се пренесува во друга класификација, туку поради тоа да се избегне стигмата према овие лица. И во мислењето дадохме препорака на епископот во рок од 30 дена да се извини на оваа група на лица, но исто така и во иннина, во неговите јавни настапи, да се воздржи од било какви содржини кои што би можеле да ја воздржат оваа група, маргинализирана.
Да ја вознемират, мислите?
Да, да ја вознемират оваа група. Така да и тука морам да напоменам, бидејќи читав на одредени портали дека ние забрануваме јавни настап или нешто слично, во ниту еден случај комисијата, ниту па било кој друг, може да забрани јавен настап на било кое лице.
Но не ми кажавте дали ќе поднесете барање за прекршочна одговорност доколку не се извини епископот?
Доколку во рокот 30 дена не се извини, што мислам дека веќе имаше изјава дека не планира се извини, тоа е во ред, мислам тоа е негово право, тогаш комисијата, согласно надлежностите што ги има, ќе поведе прекршочна постапка.
Дали не е ова на некој начин исто така дискриминација од ваша страна во однос на црквата и тоа што таа сака да го изрази како свој став?
Не, воопшто, видете, значи, ние промовираме, окей, да има дебата. Баш продуктивно да секое општество да има дебата. Се додека има дебата, нема да има простор за конфликти помеѓу било кои спротивставени групи. Слободата на говор или било кое право што ни е дадено завршува до моментот, до границата каде што веќе со нашето право повредуваме некое туѓо право. Тоа според Европска конвенција за човекови права се вика злоупотреба на правото.
А во конкретниот случај мислите дека токму тоа го направил епископот Стобиски?
Да, како што кажав, слободата на изразување е злоупотребено со цел да се наштети на одредена група. Инаку во секој случај секој може да даде со свој став, но сепак тој став треба да биде изразен на начин кој што нели нема да ги повреди тугите чувства, туку ќе се окаже едноставно својот став што мисли и зошто мисли дека тоа не треба да биде така. Веќе ние тука имавме Исто така зборови како тие се педофили, сатанисти, што дефинитивно не е аргумент за тоа дали треба се донесе или не треба се донесе било каков закон.
Ги спомнавте, Камбери, спорните закони, значи законот за матична евиденција, законот за родова еднаквост, поради кои беа и протестите организирани од МПЦ. Дали вие како комисија гледате нешто спорно во тие закони или некои конкретни членови, одредби кои за вас се спорни?
Законот за матична евиденција, колку што знаеме, повлечен од собраниска процедура, но мора тука да напоменам дека веќе Европскиот суд за човекови права има донесено пресуда против Република Северна Македонија, каде што на лице XX, бике анонимизирано, а и се наредува на државата дека треба да му возможи на тоа лице промена на полот. И тука сме на чисто, значи ние ако се стремиме нели и кон Европска унија и кон сите организации кои што се бенефит за нас, пак треба ги почитуваме тие одлуки. Тоа до ден денеска не е спроведено од наша страна. Во поглед на законот за родова еднаквост, ако го читаме, скори воопшто да нема, да не се споменуваат ниту трансродови лица, ниту нешто слично, ниту па дека се мисли на семејството или на бракот или нешто слично. Туку напротив, главна цел, тоа што го имаме читано на законот, е родова еднаквост помеѓу мажи и жени. Што значи тоа? Поголема застапеност на мажите во институции, во фирми, на јавни функции, така натаму и така натаму. Државата се стреми кон тоа да направи механизам, институционален механизам, кој ќе гради политики за да сите родовите бидат поеднакви. И тука не може самиот принцип на сколемување на правата на некого да штети на некое на туѓо право. Мислам, тоа малце е контрадикторно едно со друго.
Во годишниот извештај за работата на комисијата со која што во моментов раководите, се пофаливте со тројно зголемување на бројот на представки кои што сте ги добиле. Во кои области се забележуваат најголемите прекршувања на човековите права, односно каде има, во кои области има најголема дискриминација?
Од 255 представки, во 70 е утврдено дискриминација. Од тие 70, 36 се спрема LGBT заедницата во нашата земја. И тие најчесто тие представки се однесуваат во областа на медиумите и јавното информирање, особено исто така на социјалната мрежа Facebook, каде што и поистакнати, да речеме, членови на нашето општество ги деградираат и ги вознемируваат припадниците на LGBT заедницата.
Колку од тие представки, од вкупниот број на представки кои што сте ги добила, завршиле со конкретна судска пресуда и евентуална казна за дискриминаторот?
Да, во поглед на казни, до сега имаме две потврдени казни, а другите постапки се во тек, бидејќи сега и судовите знаат на моменти да бидат малку бавни, подолжување на рочиштето, но секако ние сме повеле прекршочи постапки за сите предмети каде што сме утврдиле дискриминација, а дискриминаторот не ја исполни препораката. Позитивна работа е што во последно време институциите позитивно одговараат на нашите препораки што ги даваме за отстранување на дискриминацијата, така да и тоа е добар знак, индикатор, дека и веќе комисијата ја гледат како релевантно тело. Бидејќи на почетокот, бидејќи не бевме уште познати, нели пак имаше различни мислења во однос на институционалното постапување, но сега веќе имаат слог институциите во тој поглед. Има и многу случаи кои што не се евидентираат. Например, ќе понесе поносител представка и во меѓувреме дискриминаторот или потенцијално дискриминатор ќе ја реши состојбата и во тој случај поносителот ја повлекува само представката. И тука статистички се гледа дека е само повлечена, не дека имало дискриминација или исполнета е препораката, така да има и такви позитивни случаи и во приватниот сектор, но и во неинституционален сектор.
Во период на затегнати, еве да речам чувствителни еве односи помеѓу нашата држава и Бугарија, колку представки на пример сте добиле од државјани кои што се жалат дека им е повредено правото на бугарска самосвест или се пожалиле на говор на омраза?
Да. Вака, тука многу е важно да се направи дистинкција помеѓу вознемирувачки говор и говор на омраза. За говор на омраза тоа е се неколку дела предвидени во кривичниот законник и тука јавниот обвинител има надлежност да постапува. Кога зборуваме за вознемирувачки говор, секако ние сме тука надлежни. Купнуваме 46 представки добиено врз основа нели на бугарска национална припадност или бугарска самосвест, граѓани со бугарска самосвест кои што живеат во нашата држава. И од тие 46, околу 36 се понесени од едно здружение, додека другите се понесени од физички лица. Во однос на представките кои што ги понесува здруженијата или здруженијата, најчесто, мислам, 99 или 100% се однесуваат на вознемирувачки говор на социјални мрежи, односно нели Facebook постови, објави од различни лица. Тие лица може да бидат нели поеминентни во јавноста, но може да бидат обични нели физички лица кои што немаат па голем глас во нашето општество. И тука најчесто од тие случаи имаме утврдено 4 случаи на вознемирувачки говор, додека во другите случаи сме се прогласувале за ненадлежни, бидејќи станува збор за потенцијални случаи на говор на омраза, или па сме ги отворувале поради неуреност, бидејќи немало адреса на живење на потенцијално дискриминатор и така натаму.
Сте имале ли притисоци, односно дали имате притисоци, кога одлучувате за такви представки?
Генерално немаме притисоци за ниту една представка, за ниту еден предмет. Така да во тој случај сме ослободени од сите притисоци и секако комисијата утврдува темелено нели на факти, на докази, на аргументи, мериторно во однос на тоа што го има во представките и токму тоа индикаторот зголемениот трипати број на представки придонесува нели кон зголемување на довербата на граѓаните во нашата јавност.
Со Народниот правобранител подпишавте меморандум за соработка, а пред неколку година тој укажа на еден нечовечки, нехуман третман на пациенти во психиатарските болници, па и во затворите. Кои се надлежностите на комисијата во однос на тоа што може да направите за да спречите дискриминација на таа категорија на луѓе, пациенти во тие болници?
Во психиатриските?
Да.
А до сега не сме имале представка за психијатриски болници или установи, ниту во јавност нешто имало допрено или па во принцип граѓани ни испраќаат потенцијално интересни предмети кои што би можеле да ги разгледуваме.
Зато што вие може да реагирате, не ли по допрен глас, така да?
Да, сега зависи, значи, која, бидејќи едно е нечовечко постапување. Значи, тука мора да разјасниме дека секое кршење на право не е дискриминација. За да има дискриминација, треба да има неенакво постапување врз основа на некоја заштитна карактеристика или дискриминаторска основа. Во поглед на затворскиот систем, ние имавме два ударни предмети. Едниот беше спрема лице кој што имаше физичка попреченост, каде што не можеше да издржува казна затвор поради ограничување на пристапноста во затворите. И знаете, последниот случај за неенаквиот третман помеѓу мажи и жени во затворот во Идризово.
Ромската популација како најпогодена во однос на дискриминацијата, за тоа зборуваат и последниот извештај на State Department-от, па и други извештаите на Народниот правобранител исто така. Значи, тие се најпогодени во однос на етничката дискриминација. Што прави комисијата, еве, за да ја заштити оваа популација граѓани од дискриминација?
Главните проблеми беа во образованието во поглед на сегрегација, пристап до чиста вода за пиење, пристап до базени, кафе барови и слично, и имаше порано еден проблем пристап до гинеколошки услуги во Шито Ризари. Во поглед на пристап до вода, како што ви кажав, Општина Калаверци ја исполни нашата препорака, што ми е многу мило, што на некој начин целта на комисијата не е да казнува, туку нели да ја исправи нееднаквоста во било кој сегмент од нашето општество. Во поглед на сегрегација, веќе во соработка и со Совет на Европа, и со Народна правобранител, со други релевантни институции, правиме акцијски план за да го решиме тој проблем. Во поглед на гинеколошките услуги, во моментот, Министерството за здравство има убава програма, каде што специализира луѓе, гинеколози, баш токму во таа ординација, така да за сега имаат пристап жените ромки до гинеколог во Шито Ризари.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.